Ja, det er kraft. Jeg har fået at vide, at jeg skal prate svenska. Ni forstår bedre svenska end danska. Så jeg får svenska, men jeg forvansker ikke teksten. Forsøger ikke forvanske den, men forsvensker den lidt grann så her. Jeg siger, når jeg er i Sverige, jeg taler svenska, så siger jeg, ja, nej, det er nu mere skandinaviska. Ja, men det spiller ingen rolle, bare ni forstår. Jeg fik her et ord fra vores højt ærede pastor fra Johannesbrevet, det første Johannesbrev, det sidste vers i første Johannesbrev. Vi talede om, at vi skulle tage os i vare for at sætte mennesker op som konger. Og her står i vers 21, Johannes 5, little children. Det betyder små, søde barn. Keep yourselves from idols. Hold jer væk fra idoler. Så står det i parentes, falske guder. Og det er i den New Amplified, the Amplified Bible. Og det skal forstås her ifølge grundteksten. Vi skal holde os væk fra alt og alle, som vil indtage pladsen i vores hjerte, som tilhører Gud. Altså når nogen kommer ind for at tage, eller nogen kommer ind for at tage den plads, som tilhører Gud, så er det afgudstyrkelse. Det er det, det menes. Det er ikke afguder i form af sten og træet og dyr og sådan. Det er mennesker. Og der findes en utrolig masse afgudstyrkelse i moderne kristendom. Og mennesker bliver næsten tilbedet. Vi skal holde os væk fra alt, som vil tage pladsen, tage den første plads væk fra Jesus i vores hjerter. Står ni det? Det er det, som er afgudstyrkelse, for det findes jo ingen kristne i dag, som tilbeder fugler og træet og sten. Men der findes en hel masse med at stille mennesker op på en pedestal i kristenheden. De her store, fantastiske kanoner. Tag jer i agt for afgudsdyrkelse. Så, nu går det fort. Smyrna-forsamlingen, og det har du så læst på i den time, vi har haft med stor interesse, så vi kommer ind at læse det. Jeg har ikke tid til at læse hele Bibelen for dig. Det får du gøre selv. Ha? Du har en hjemmeopgift. Du skal læse alle 7 sendebreve til i morgen eftermiddag. Jeg kommer at eksaminere dig. Smyrna i Johannes åbenbaring. Det passer for mine notat her på svenska. Mærkeligt. Hur i all sin dag har det hent? Jo, jeg har haft det her seminar i Sverige också. I åbenbarelsebogen 2, vers 8 til og med 11 handler det om Smyrna. Det er tiden fra år 200 til 313. Det kaldes i kirkehistorien for forfølgelsestiden. Forfølgelsestiden. Der var så mange af vores brødre og søstre, som som blev martyrer. Så den kaldes också martyrtiden i kyrkehistorien. Og det er Smyrna, som navnet er beslægtet med ordet myrra. Kender I myrra? Ved I, hvad myrra betyder på græsk? Det betyder lidende, at lide. Og det er jo meget, meget mærkeligt i og for sig, at denne periode er Smyrna forsamlingen, derfor vi, det handler om den forfulgte kirke, den lidende kirke. Der er to hovedproblemer, som vi træffer på i forsamlingen i Smyrna. Nummer et er lidendes problem. Nummer to, judaismens problem. Det er de to problemer. Kanskje du skal læse det, Rune. Du kan ikke bare sætte der, vi betaler dig så mye penge. Du sætter der og gør ingenting. Jeg tror, at vi må læse, det er jo ikke så langt, for Åbenbarelsesbogen 2, 8-11.
Og skriv til engelen for menigheten i Smyrna. Dette sier den første og den siste, han som var død og ble levende. Jeg vet om gjerningene dine, trengselen din og fattigdommen din, men du er rik, og jeg vet om bespottelsen fra dem som sier de er jøder og som ikke er det, men er en satans synagoge. Frykt ikke for noe av alt det du skal komme til å lide. Se, djevelen kommer til å kaste noen av dere i fengsel for at dere skal bli prøvd, og dere skal ha trengsel i 10 dager. Vær tro inntil døden, og jeg skal gi deg livets krone. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Den som seirer, skal slett ikke bli rammet av den annen død.
Takk. Greselig mykket. Det er to forsamlinger i Johannes' åbenbaring 2 og 3, som hvor Jesus ikke har nogen ting at klage på. Og det er Smyrna og Philadelphia. Alle andre forsamlinger findes det nogen ting, som Jesus ikke bryder sig om. Forstår ni det? Smyrna, lidendes problem og judaismens problem, er det handler om her. Og vi har det problem i dag, at man forsøger i moderne kristendom at røje undan alt, hvad som hedder lidende. Man tror, det er ikke, at det ikke går med opfattelsen af evangeliet, at folk lider. Så vi jobber jo på øvertid at forsøge at få folk ud af alt muligt lidende. Og det findes jo dem, som siger, at om du er en kristen i dag, så skal du ikke lide, derfor at nu har vi tro, og vi skal jo alle være sunde og helede, og skal heller ikke være finansielle problemer, det skal overhovedet ikke være noget problem. Vi skal svømme ovenpå. Vi skal flyge højt som Batman. Derfor Jesus har jo sikret, så det behøver ikke at være nogen ting, som går os imod. Det er ikke, den teologi er ikke understøttet af Jesus her. Hvis vi skal komme igennem, så bliver vi nødt til at forstå, at en del af vores kaldelse som Guds forsamling, det er, at der kommer et vist lidende at gå med det. Vi slipper ikke under. Vi er kaldet til at lide for evangeliets skyld og for Jesu navns skyld. Og når vi forsøger at undvige alt det, så bliver vi et folk og en forsamling, som intet vidnesbyrd har at byde på. I Hebreerbrevets 10. kapittel, og igen skal du ikke tro på, hvad jeg sagde, du skal tro på, hvad Bibelen sagde. Hebreerbrevet 10:32. I fra den danske Bibel. Men kom den første tid i hu, da I efter at være blevet oplyst, udholdt mange en lidelsesfuld kamp, i det snart ved hån og mishandling blev et skuespil for folk. Snart delte kor med dem, som gennemgik sådanne lidelser. Til både havde I med lidenhed med de fangne, og fandt jeg med glæde i, at man røvede, hvad I ejede. I vidste jo, at I ejer noget bedre og blivende, så kaster ikke jeres frimodighed bort. Den har nemlig stor løn ifølge. Til I behøver udholdenhed for at gøre Guds vilje og få, hvad der er forjættet. Til der er endnu kun en liten stund, snart så kommer han, der skal komme, og han tøver ikke. Og min retfærdige skal leve af tro, men hvis han unddrager sig, har min sjæl ikke behag i ham. Og det sidste her vil jeg faktisk understryke. Hvis han unddrager sig, har min sjæl ikke behag i ham. Hvad er det, vi kan unddrage os? Vi kan unddrage os den lidelse, som er en del af en kristen, som står op for Gud, som er en del, hvis vi virkelig udfører vores kaldelse og er salt og lys i den her verden, der kommer vi at lide. Og det Bibelen siger, ingen som følger Jesus kan undvige at blive forfulgt, så som han blev forfulgt. Står det? Det er en kaldelse. Og grunden til, at vi har saltet har mistet sin kraft, at vi ikke har et stærkt vidnesbyrd, er det, at vi ikke står op for Gud i vores samfund, at vi forsøger at undvige alt det ubehagelige, som det fører med sig at stå med klart vidnesbyrd på vores arbejdsplads og alle mulige andre sammenhæng. At være en kristen, en sand kristen, at være en sand forsamling, en sand menighed, det kan ende med, at man bliver en bombemenighed. Det følger med ubehageligheder. Eller hør? Ja. Og vi får ikke unddrage os, derfor det er en del af vores kaldelse, at lede for evangeliets skyld og lede for Jesu navns skyld. Og det er det, som i stort går for sig i den moderne karismatiske rørelse, det er, at vi forsøger at anvende hver enda middel, vi har til, at folk ikke forlider nogen ting. Det går ikke. Ledelsen er en kaldelse, som vi har fået, som i at følge Jesus. Det er derfor, at der findes så få lærjunger, siger man på svensk, disciple. Hvis du bare vil omvendt, hvis du bare vil være omvendt og komme her og nyde dig af alt det underbare, som de gode sorger, som Gud har, der er det en sorg, men du kommer aldrig at blive disciple, om du ikke accepterer modgang og opposition, lidende er en del af vores kaldelse. Det er tragisk, at vi har forsøgt at undvige alt det. Så har vi fået en slap med sæberdans. Vi har fået en stor skare af kristelige slapsvanse. Jeg vet ham en slapsvenske på norsk. Men det er sant. Jeg mener, mange kristne, de er jo så svake. De er så selvoptagne. De kan jo ikke stå for noen ting. De kan jo ikke øve noen ting. Det er som menigheten er blevet et ambulant sykehus. Hvorfor man skal ha pylre? Ha pylreomsorg. Går ikke. Det store vitnesbyrd, det er når vi kan seire i lidandet, og vi kan stå frem og stråle af Herrens glans og frimodighet. I 1. Petrus brev, kapitel 5, der hedder det så her. 1. Petrus 5, vers 9 og 10. Det er, når fienden, når djævelen angriber, så står det her i vers 9, han går omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge. Stå ham imod faste i troen, for så skal I blive befriet fra alt lidende. Halleluja! Amen! Hey. Står det så på norsk? Nej, heller ikke på dansk, og heller ikke på svensk. Hvad står det? Stå ham imod fast i troen. I ved jo, at jeres brødre her i verden må igennem de samme lidelser. At stå ham imod fast i troen indebærer ikke, at du bliver befriet fra det lidende, men det indebærer, at du står sikrende igennem det lidende, som du er udsat for. Stemmer det overens, herr pastor, med den norske oversætning? Ellers så må vi komme tilbage til King James. Der findes det ingen anden udvæg. Ja. Og så kommer det her, men al nådes Gud, som kaldte jer til sin evige herlighed i Kristus Jesus. Han vil, efter i en kort tid har sovet godt i sandhedens ords forsamling, så skal han fyldt ud berede, styrke, bekræfte grundfæstet. Nej. Efter at i en kort tid har måttet lide, skal han fyldt ud berede, styrke, bekræfte grundfæstet. Ja. Det handler ikke om at blive befriet fra alle problem og alt det, som generer, irriterer, alt lidende. Handler om at lære sig at sikre i det hele, gennem det hele. For det går ikke at undvige det. Ikke om du vil følge Jesus. Om du ikke vil følge Jesus, så kan du blive en slapsvans. Det kan hente, du kommer med, når han kommer. Det findes jo nåde. Men dit vidnesbyrd og dit liv her på jorden er intet værd. Intet. For det er så i verden, de forsøger dem alt muligt for at undvige livets problemer og kampe. Så det går ikke med den teologi, som hedder, at om du er en kristen, så skal du være uden problem, uden lidende, uden finansielle problem. Du skal have det største hus i bygden, og at du passer, skal du køre Cadillac for vidnesbyrdets skyld. Blæ, blæ. Men sådan er det i Amerika. På mange pladser. De tror, at det er beviset på, at du er en kristen, og du har tro, at du kører Cadillac. Der har jeg mere tro, ja. Jeg kører BMW. Men säger på svenskt, det är rena struntprat. Det är vad det är. Efter I har måttet lida en liten tid, så skall Herren fullt ut berede, styrke, bekräfte, grundfäste er. Ja, hvad behøver du blive grundfæstet, men når der er ingenting, som slår mod dig? Tror du, du behøver at blive grundfæstet for at sætte på en stol? Det behøver man ikke. De fleste er jo overvægtige, så de behøver ikke at blive støttet, når de sætter på en stol. De må grundfæste det. Forstår du? Vi behøver grundfæstelse, fordi der findes rystelser. Skakninger. Hvad hedder det på norsk? Ja? Det samme. Det samme. Ja. Kære nogen, jeg taler norsk. Ja. Tusind tak. Det handler ikke om at undvige lidandet. Det handler om at overvinde fiendens forsøg at anvende lidende til at bringe os ned i depression og sagtmod, så vi forlorer vores frimodighed. Forstår du? Det er det, det handler om. Her i Smyrne forsamlingens tid, der åbenbarer Herren sig som den, der har været gennem døden og besegret den. Det står i vers 8. Skriv til menighedens engel i Smyrna. Dette siger den første og den sidste. Han som var død og blev levende. Halleluja. Han er opstanden. Selv ikke døden kunne fastholde Jesus. Han overvandt døden. For jeg frågade en sak her. Finns det någonting värre än döden? Nej. Alltså på det mänskliga plan finns det ingenting som är så slemt som döden. Men för oss som tillhör Herren är det inget problem. Därför att Jesus har övervunnit döden. Han var död och blev levande. Derfor siger han i vers 10, frygt ikke for det, du vil komme til at lide. Se, djævelen vil kaste nogle af jer i fængsel, men det skal han ikke komme godt af. Men det skal jeg sørge for, at I ikke kommer i fængsel. Han er det. Og det er ikke King James. Forstår du? Det er det, de her moderne troskanaljer forsøger at pådute os. Så i djævelen vil kaste nogle af jer i fængsel, men I kommer ikke i øver, mener det. Se, djævelen vil kaste nogle af jer i fængsel, for at I skal stilles på prøve, og I skal have trængsel i 10 dage, ved at tro indtil døden. Så vil jeg give dig livets sejrskrans. Det er det, det rører sig. Ved at tro. Derfor at lidandet er en del af den prøve, som vi bliver stillet på, når vi er Jesu disciple. Og trængsel er noget, som hører til i den kristne erfaring, og også i menighedens liv og eksistens. Og det vi er kaldet til, det er ved at tro ind til døden. Det er som en, som så er jeg, ja, hvad så, om vi dør? Hvad så? Du går jo lige ind i himlen. Eller hør? Det er jo ikke det værste, som kan hente. Er det? Vi har jo håb for evigheden. Om vi skulle dø her, så siger Jesus, du skal leve, om end du dør. Vi har jo håb for evigheden. Genom Jesu opstandelse har vi alle fået et liv, som aldrig mere kan dø. Vi skal leve om end vi dør. Derfor at hans liv findes i forsamlingen, kan lidende indtil døden ikke overvinde forsamlingen. Hans liv, hans opståndelseliv findes i menigheten, i vores hjerte, i vores liv. Og derfor kan intet lidende, selv et lidende indtil døden, kan ikke overvinde os. Derfor så Jesus til Petrus, dødsrigets porter skal ikke blive hende overmægtig. Han talte om menigheden. Dødsrigets porter skal ikke blive menigheden overmægtig. Når man ser på de lande, som har haft kristen forfølgelse, jeg læste for nogle tider en rapport fra Burma. Det hedder Myanmar også i dag, men det er Burma. Og det er kristendommen er per lag forbjuden. Kristendommen er forbjuden i Burma. På 100 året for menighedens og de kristnes liv i Burma døbte en enda menighed 6.200 ved sit jubilæumsfirende. 6.200 af dem firede 100 års i et land, hvor kristendommen er forbjudet. Og de havde altså et stort firende. Jeg tror, det var nogenstans langt ude oppe i bergene, i skogene. Da de firede 100 år, der var der 93.000 kristne samlede. Og 35.000 fik nadver ved den. Det er i Burma. Myanmar, eller hvad det hedder, i et land, hvor kristendommen er forbudt. I Kina i dag er der så mange ungdommer, som bliver frelste, og som vidner øppet om Jesus, at myndighederne har måtte reducere fængelseopbehold til nu bare et par måneder, for der findes ikke kapacitet for mere. Der findes et gennembrud i Kina, derfor at de kristne dem vækser til og vækser til og vækser til. Og det er sandt, dem har givet op. De har ikke plads i fængslerne til alle dem, som bliver frelst og som går rundt og vidner øppet om Herren Jesus. Det er et land, hvor også kristendommen er. Nu bare den three self bevægelsen kan officielt, og det er jo et kompromis med kommunismen. Men undergrundskirken vækser til. Der findes i dag 75 millioner genfødte kristne i Kina. 75 millioner. Og de har ingen trosbevægelse. Og de har gennemgået et stort lidende. Det svarer til det, som vi læser om Israels befrielse fra Egypten i andre Mosebog. Kapitlet 1. Anden Mosebog, kapitlet 1, vers 11. Så satte man foder over dem, til å plage dem med trellearbeid, og de måtte bygge forrådsbyer for farao, Pitom og Ramses. Vers 12. Men jo mer man plaget dem, dess flere ble de, og dess mer bredde de seg, så egypterne fikk redsel for israeliterne. Ja, det kunstigt, eller hur? Vi tror jo at en motstand og motgang og lidende som det er slemme sorger her i slemme start, at det er jo det, alt er det onde, og det medfører jo at vi må stenge av forsamlingene, stenge dørene, for det går jo ikke. Jo mer man plager til dem, dess flere blir de, og dess mer bredde de seg, så egypterne fikk redsel for israeliterne. Og det er sant i kirkehistorien, i det man kaller martyrperioden, i Smyrna-perioden. For hver enda kristen, statistisk set, for hver enda kristen, som blev martyr, kom det 10 nye kristne frem. Det var det, som gjorde, at Konstantin den Store fandt ud af, at det var vist ikke så bra en idé at forfølge de kristne. Det var bedre, om man kunne alliere sig med de kristne på noget sätt. Står ni det? Genial idé. Men det tilhører jo næste Pergamon. Så det skal vi jo ikke tale om her. Jo mere man fortrykte dem, des mere forøgede de sig. Polycarp, som levede i martyrperioden, blev martyr i år 155. Han var biskop, det vil sige ældste. Derfor bishop på græs betyder ældste. Vi vil ikke have biskopper her. Vi bare have ældste. Men de ældste er biskopper. Men det er nok et andet. Det bibelske ord er ældste, ikke biskopper. Men Polycarp var biskop ældste i forsamlingen i Smyrna. En nat havde han en drøm. Han så, at hans hovedkutter brændte. Hvad hedder det? Hans hovedpude på dansk. Ja, nu taler jeg jo svensk, men det forstår ni kanskje ikke nu. Hovedkutter. Hovedpude, ja, det er jo mere dansk. Hvorfor i al sin dag skal jeg tale svensk? Det hedder jo hovedpude. Nå. Han så, at hans hovedpude brændte. En nat havde han drøm, hans hoved burde brænde, og han forstod, at han ville blive brændt levende for sin tro. Påskelørdag i år 155, der spikrede de honom fast til en pæl på bålet. Men en røst fra himlen lød til honom, som sagde, du skal være stark. Så de ville spikre honom fast, men der sagde han til dem, så det behøves ikke. Det behøves ikke at binde mig eller spikre mig fast. Derfor han, som har givet mig det privilegium at opleve elddøden for min tros skyld, han kommer at holde mig fast. Er det ikke enestående? Jeg behøver ikke, jeg går ingensted. For han, som har givet mig det store privilegium, at jeg får blivet brændt for min tro på Jesus, han skal holde mig fast. Og da flammerne bøjede at slå op, så hevede Polycarp sin røst, og så sa han: «Takk Gud, at jeg i dag får bli brent av mennesker og give mitt liv som et vitnesbyrd om deg.» Efter Polycarps martyrdød vokser det antallet av kristne mye. Så det er lidendes problem, og hvis vi skal lykkes å være den forsamling som vi leser om i apostelgjerningene, så må vi akseptere at lidende er en del av vårt liv og vår virksomhet som Guds menighet, og også vårt individuelle liv. Lidende kan være en mulighet for oss at bli et vitnesbyrd. Tenk deg når vi kommer inn i de aller siste tiderne her, hvor det blir en så stor trengsel på jorden som ikke har vært før ut og aldri noensinne skal komme igjen. Det er hva Jesus sier. Der skal komme en trengsel på jorden i den siste tid som aldri noensinne har vært, og som aldri heller skal bli. Om vi da er som verdensmennesker, som doner av frykt, av skrek, og blir en stor håp av deprimerte mennesker, så er det jo inget vitnesbyrd. Det er jo merkelig at Jesus sier, når det bør jeg, så sier han, så skal I stikke hovedet mellom knæene. Eller så skal I ud i ørkenen og stille hovedet i sandet, som man sier. Nej, han sagde, der skal ni løfte jeres hoveder. Løfte jeres hoveder. Hvilket vidnesbyrd, når en global menneskelighed er ved at dåne af skræk og frygt, og har forlort al sikkerhed. Aktierne er gået kaput over natten. Sæt ikke dine penge i aktier. De kan blive værdeløse på en enda nat. Og folk i dag, uden Gud, de forsøger at sikre sin fremtid med penge og bankkonto og forsikringer. Der findes jo fyre, der er forsikringer, så er der en, der genforsikrer, så er der en, der genforsikrer genforsikringen, og så er der en, der genforsikrer genforsikringen og genforsikringen. Så det fyre, hvilke sikkerhed de har. Og jeg gjorde nogle dumme ting. For et år så satte jeg en liten del af mine pensionspenge. Det ved jeg skal snart på pension. Halleluja. Bye bye. Jeg tyverer ikke derfor, at herren har sagt, at det findes ingen pension for dem, som er i hans tjeneste. Det er en livstids kaldelse. Men altså, jeg satte lidt penge ind. Og indom 8 måneder, forlorer jeg 30%. Jeg hævde dem ud. Igen. Jeg har en ven, som er videnskabsmand. Han satte alle sine penge i aktier. Indom 1 år har han forlorat 50% af sin kapital. Og det er det, Jesus siger, når den store trængsel kommer, så mister menneskerne, mister al sikkerhed. Og de skal vende sig om og dåne af skræk og rædsel for det, som kommer på jorden. Men da ser de et folk, som har løftet sit hoved i forventning om Herrens tilkommelse. Og så bliver det et vidnesbyrd. Ja, et vidnesbyrd. Og det er ikke det, at vi ikke bliver ramt. Vi alle bliver ramt. Det er dem, som tror, at de kristne, de de blir bortrykt før det første skott blir avfyret. Det er vilfarelse. Det er en gammel pinsevilfarelse. Bortrykkelsen kommer ikke før. Den kommer ind i trængslen. Vi får vores del med. Men når der er hungersnød, som det var i Israel, så rammer det jo også de kristne. Ligesom det rammer dem, som er i verden, eller hører. Så når I nu får øget skatter med den nye og underbare socialisteregering her i Norge, for det kan jeg profetere. Hvis I får en socialdemokratisk regering, så bliver det øget skatter, og så bliver Norge bliver indom de næste få år totalt forarmet. Det har vi set i Tyskland i 7 års socialistregering. Men når nu kommer øget skatter, jamen det gælder jo ikke for de kristne, selvforståeligt. Det er jo bare for dem, som er i verden, eller hører. Men iblandt har kristne sådanne dumme tanker, de tror, at det bliver ikke, jo, Gud for mig, bevare mig, han kommer og vikle mig ind i vat. Ja, der henter ingenting med mig, det er bare de andre, fordi de kender jo ikke Gud. Struntprat. Det kommer at ramme os lige så fuldt. Men då står vi frem. Derfor vi har accepteret lidandet som en del af vores liv i efterfølgelse. Det andre problem, det kaldes judaismen. I vers 9, igen tilbage til åbenbaringbogen kapitel 2. Vers 9. Jeg kender din trængsel og din fattigdom. Jamen, kære nogen, det kan ikke stemme. Din fattigdom. Man kan ikke være fattig, når man er kristen. Eller hør. Man kan ikke have finansielle problemer, når man tror på Jesus. Eller hør. Ja, ibland så skakker man på hovedet, når man hører om alt det der. Jeg kender din trængsel og din fattigdom, dog du er rig. Ja, du er ikke rig på penge, du er rig i anden. Ja? Du har andens rigedom. Det er ikke fysisk rigedom, for du er fattig. Og spotten fra dem, som kalder sig selv jøder, og de er det ikke, men de er Satans synagoge. Det kan være svårt at forstå, men hvis du kender nogle ting til judaismen, særligt den ortodoxe judaisme, så ved du, at en af konsekvenserne for, at de har fornægget Jesus som deres messias, er, at de blev forviklet ind i okkultisme i en sådan grad, at de har kabbalisme, og de har alle mulige sorger ting at gøre med de okkulte magter på den forkerte side af regnet. Det er sandt. Satans synagoge. Derfor de har vendt Gud ryggen. Og man kan ikke være neutral. Hvis man ikke står for Gud, tror på Gud, så bliver man et offer for de okkulte kræfter. Det er det, som vi ikke forstår. Og derfor er der judaisme, og det kender jeg til efter mine mange år i Israel. Der findes kredse, der jeg er personligt er jeg på den såkaldte svarte liste, derfor jeg er kendt som en kristen, som arbejder med de messianske jøder. Og jeg, der har været, de træffer sig disse ultraortodoxe kredse, og der udsteder de forbandelser imod visse personer. Og da det, der gjorde imod mig, det ved jeg. Men Herren har bevaret mig, derfor vi har stået imod det, og det har ikke fået indflydelse. Men det gør dem. De udsteder proklamationer og okulte proklamationer, okulte proklamationer imod alle dem, også imod andre jøder, som ikke tror, som de gør. Og derfor visse af de kredse har faktisk helt i Satans vold. Kanskje du er chokeret over det. Jeg var i Beersheba for 3 vekker siden. Og i Sydisrael har de messianske jøder, de har fået udstå en fornyet forfølgelse fra de ortodoxe jøder. En ortodox jøde kom ind i menigheden i Beersheba, som er ledet af en amerikansk jøde. En underbar samling. Han kom ind en søndag, og han spyttede på gulvet, og han sagde med høj røst: I er urene mennesker. I skal ud af Israel. Vi vil ikke høje her. Så gik han. Og den samme bevægelse har nu attackeret, angrebet en by, som hedder Arat i syd, i Negev. Der i nette findes det en messiansk jødisk kvinde, som har indrigtet et fosterhjem for unge jøder, som ikke bor hjemme og har problemer. Og en af de unge jøder kom ind i det messianske hjem, og så fandt hun Jesus som sin frelser. Og da de hørte det, denne ortodoxe bevægelse hørte, at hun var kommet til tro. De var så vise i det hjem, at de lod hende ikke blive døbt. Og det er jo det ydre tegn. De ventede og sagde: du kan ikke blive døbt, før du er 18 år. Der er man jo myndig. Der kan du låte dig døbe. Men da hun så blev 18, når hun blev døbt, så mødte 700 ortodoxe jøder op og stillede sig op uden for det lille hjem. De lagde en ring omkring det hjem. Og de råbede forbandelser, og de havde plakater hebraisk imod dem. Og de måtte tilkalde politiet. Politiet kom og sagde dem: jøder, I har ingen tilladelse til at gøre det her. Så de gik så til retten, disse jøder, denne ultraortodoxe organisation gik til retten og forlangte, at de havde ret til at demonstrere uden for det lille messianske fosterhjem. Og den sag har nu hamnet i højesteret i Israel. Og skal inden om de næste måneder, der skal man træffe en afgørelse. Og der findes 3 dommer, og det er meget troligt, at de ultraortodoxe, de vinder sig op imod det messianske. Forstår I? Jeg sagde det derfor, at du skal ikke børje tilbe jøderne, for der findes de værste jøder, som hader de messianske. Da Eliyahu og de andre i førbedjer for Israel, da de gik ned til Gaza og interviewede, og så gjorde de den her CD, Praying Through the Land på Gaza. Kender den? Men de, som var i Gaza, sætlerne, De vidste ikke, at de var messianske. Men da de fandt ud af, at de var messianske, så slammede de dørene i. Og så ringte de til Samaria og Judæa, til alle de sælere, og dørene lukkede. Og de sagde helt ødt, vi hader jer. I er ikke jøder. Jesus er en hedens Gud. Han er ingen jødes Gud. Forstår I? Så vær forsigtig med, hvem skal have den første plads i vores forhold til Israel? Det skal de messianske jøder. Det er vores brødre og vores søstre. Og de går en meget, meget svær tid i møde. Med øget forfølgelse overalt. De brændte en hel fabrik i Haifa for nogle år siden. De er jo ortodoxe jøder. Hvor der var et hjælpecenter, som den messianske menighed der havde oprettet. Hvad er det, det drejer sig om her? Hvad betyder judaisme? Judaisme betyder tre ting. Et jordisk tempel må man have. Man må holde loven. Og man må have et præsteembede. Når du studerer judaismen, så er det de tre hovedpiller i judaismens religion. Et tempel. Ingen jude i gamle pagtens tid. Ingen jude kunne tilbede jer, ofre, tage imod velsignelse. Hytterne, han var i templet. Som kristen derimod, behøver vi ingen tempel. Vi er Guds tempel. Og Jesus, som I ved, siger, at vi behøver ikke at tilbe Gud på dette sted. Og der taler han om Jerusalem. Men nu skal vi tilbe Herren i ånd og sandhed. Vi er ikke bundet af nogen fysisk plads som kristne, men i jødedommen, der er du bundet af et tempel. Ellers kan du ikke udøve din religion. Men vi er Guds tempel. Hvorifrån kommer hele ideen om kyrker, kirker. Og det er derfor, at du læser ikke om kirker i Nye Testamentet, du læser om menigheden. Kirker, det er en bygning, og det kommer fra judaismen. De kunne jo ikke tilbe Gud, om de ikke var i templet, men da den første menighed kom frem og tilbad Gud, så var de jo friluft. Salomons pælergård. De bygger jo ingen, de har ikke bygget nogen kyrker i Jerusalem. Og jeg er så glad for, at vi er i en fabrik i kveld. Til og med en fabrik, som har været bombet. Det minder mig om katakomberne i Rom, fordi det var jo heller ikke de første kristne. Når Paulus og Peter kom til Rom, så byggede de jo ikke Peters kirke. Eller hør? Nej, de tilbad Gud nede i katakomberne. Ja. Vi behøver ikke kirker. Vi er nøje, når vi har fabrikker. Eller bare et eller andet sted, hvor vi kan være sammen. Så jeg kan godt lide, det er fint det her, ja. Tjener mig hjemme her. Kyrker, det er en judaistisk tankegang. Ursprungligt forsamledes de helige og de kristne i Salomos pælergang. Og senere hen i Cornelius' hus. Det var den første, hvor hedningerne, den første hedningeforsamling fandt sted i Cornelius' hus. Det er en bra idé. Men man behøver på visse pladser et stort hus for at have det hele igen. Men forstår du? Så det er bygningen. Det andet er loven, det er stadger. En jude måste efterleve, nu kan du jo så spænde sikkerhedsbæltet, en jude, en ægte jude, måste efterleve 613 olika stadger och regler. 613. Tack Herre, jag är ingen jude. Eller? Men vi som är kristna och messianska judar är kristna, är en del av Kristi kropp. Vi får inte leva efter yttre regler. I Hebreerbrevet 8, tror jag måste skynda mig lite grann, så vi håller. Hur långt är vi kommit på tids? Nej. Ja. Hebreerbrevets 8. kapitel, vers 10 og 11. Til det der er den pagt, jeg i dagene herefter vil oprette med Israels hus, lyder det fra Herren. Jeg vil give mine love i deres sind, og på deres hjerter vil jeg skrive dem. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Og dog skal ingen lære sin landsmand eller sin broder sige, kjend Herren. De skal alle kjenne mig, fra den mindste til den største iblandt dem. Ja, det er ikke interessant. Jeg vil skrive mine lager i deres sind, og på deres hjerter vil jeg skrive dem. Og ingen skal lære sin landsmand eller sin bror sige, kjend Herre. Så hvad er det, jeg gør her? Du kan kjenne Herren for selv, for din indre mennesker. Ja, min opgift er ikke at lære dig visse sorge. Min opgift som bibellærer er at skubbe dig så tæt ind til Jesus som muligt. Forstår du det? Det var det, som jeg talte om. Jeg har holdt op med at lære folk om jødiske bedier. Derfor jeg ved ingenting om det. Men jeg har optaget en, som kan undervise dem. Og det er den hellige ande. Så min opgift er at skubbe dem længere og længere ind i deres personlige relation til den hellige ande. Og dog. Og det er det, det nytestamentlige undervisning syfter på at bringe de hellige tættere i deres personlige forholdene til Jesus. Derfor vi er ikke kaldet til at leve efter trosregler og lærepunkter. Det er judaismens indflydende, og den er kommet stærkt tilbage. Vi må tilbage til børjen, til begyndelsen, hvor det gælder om, at vi har kontakt med den hellige ande. Vi lever i gemenskab med den hellige ande, og vi handler ud fra den gemenskab. Det tredje, det er præsteembedet, det har vi set. I den første lektion. En jude får ikke kontakt med Gud uden gennem en medler, en præst. Offer, undervisning, velsignelse, forlåtelse, det er alt formidlet gennem en rabbiner. Det er det samme i jude. Judaismen i dag. De må søge kontakt med rabbineren. Og det er det, vi har set, at det er ikke, hvad Gud vil. Han vil ikke, at der skal være en præst som medler. Vi er alle præster. En kristen har direkte tiltrædet til Gud gennem det nye forbundet. At den enda medler, vi har, er Jesus. Alle tjenester i forsamlingens liv, og det skulle være det samme på alle bibelskoler, Alle tjenester måtte syfte til å utvikle dette forholdet, det forholdet som den enskilde har til Herren Jesus og den hellige ånd. Det er Nytestamentet. Hvorfra kommer kirkelige institusjonelle embeter, erkebiskop, påver, patriarker? Det er judaismens innflytelse. Det eksisterer ikke i Det nye testamentet. Så går vi videre til Pergamon. Vet du hvor langt vi er, Rune? Hva? Cirka 20 minutter. Good heavens. Pergamon. Kapitel 2 fra vers 12 til 18. Det leser vi ikke. Det har vi ikke tid til. Det er forsamlingen som nå træder inn i en union med staten. Det er i Pergamon tidsavsnittet i kirkens historie, i forsamlingens historie, at vi får statskirketanken. Interessant at navnet Pergamon. Men I hva Pergamon betyr på gresk? Ja, det betyr ekteskap. 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 Da Satan i Smyrna-tiden ikke formodet at krosse forsamlingen gjennom forfølgelse, endrede han metod og erbjød menigheten. Et ekteskap. Det tog lang tid, derfor djevelen er litt dum iblant. Han forsøkte at krosse forsamlingen gjennom martyr, forfølgelse, men det lykkedes ikke, og da har han så vekslet sin strategi. Nå vil han så inngå en allianse, et ekteskap med menigheten. Rom antog kristendommen som statsreligion, for Konstantin hadde en drøm, og det var ikke en drøm ifra Gud, men det ble visket inn i hans øre, at om korset gjennom dette skal du sikre. Og da fikk han den tanke, han i stedet for å forsøke at bekjempe de kristne, så skulle han tilbyde dem et ekteskap. Vi har et ordspråk på engelsk. Jeg vet ikke om vi har det her på skandinavisk også. Det heter at det er ok at båten er i vannet, men det er ikke ok at vannet er i båten. Og det handler om det er ok at menigheten er i verden, men det er ikke ok at verden kommer inn i menigheten. Står det i det? Og det er faktisk viktig, for når vannet kommer inn, når vi går i allians med statsmakten og med verden, så kan jeg si en ting, og det er en erfaring som hele kirkehistorien vitner om, så er vi forlorer. Vi forlorer kampen når vi åpner for verdens ånd og verdens metoder og verdens organisasjon. Så i det ekteskap som Konstantin inngikk med de kristne, da er det verden som har vunnet den kamp. Og det ser vi helt opp til våre dager. Og når vi taler om at vannet for ikke komme inn i båten, så er det jo, kan man se med helt sikkerhet, at gjennom at vi har åpnet for verden inn i menighetens liv og menighetens aktivitet, så har vi utvannet vår tro og vår kristendom. Majoriteten av kristne menigheter i dag i verden er totalt utvannet. Forsamlingen er nå i Pergamum tiden i en meget vanskelig situation. Og der sagde Jesus der her i Pergamum afsnittet. Skriv til menighedens engel i Pergamum. Dette siger han, som har det tveæggede skarpe sværd. Det er vigtigt. Her åbenbarer Jesus. Jesus åbenbarer sig for hver en af de her forsamlinger. Præcis med det, de behøver. Hvad behøver de i Pergamum? Det tveæggede skarpe sværd. Til at skille. Til at udrense. Til at bedømme. Og så siger han i vers 13, jeg ved, hvor du bor, der hvor Satans trone står. Det er utroligt. Det er utroligt. Der er så mange menigheder, de forstår ikke, når de søger om statsstøtte, når de åbner dørene for at få penge og indgår alliancer med verden, så ved de ikke, at gennem det indflydende, der kommer verden ind, og verdens ånd kommer ind, og udvander hele vores trosliv. Jeg ved, hvor du bor, der hvor Satans trone står. Nu er det som om, at hvem er det, der har magten? Jeg kunne nævne utallige eksempler, også fra Danmark, hvor menigheder har lukket døren op for kulturaktivitet. Et stort, det hedder nu det kristne kulturcenter, det var før det var det en pinsemenighed. Nu er det et kristen kulturcenter, og der får man jo en masse tilskud fra staten. De får ikke mere have et kors i deres forsamlingsår. Det får de taget ned. For det er nu det et kulturcenter. De kan ikke forbyde, at muslimer vil leje sig ind og have en konferens i nogle af lokaler. Alt møgeligt, yoga, jeg ved det, hvad det er. Derfor, når de får statsstøtte, og når det er et kulturcenter, forstår de? Det er jo fiendens taktik. Det er den største menighed i Danmark, som er blevet udvandet. De får ikke have et kors i deres forsamlingssal. Verden for indflydelse. Men det er godt, at der står om en her. Jeg ved, hvor du bor, der hvor Satans trone står. Du holder fast ved mit navn og fornægtede ikke troen på mig i de dage, da Antipas, mit trofaste vidne, blev dræbt hos jer, der hvor Satan bor. Antipas. Man ved ikke i kirkehistorien, om det er en person. Men man kan fra navnet, så kan man få følgende frem. Anti betyder mod. Mod. Og pas betyder alt. Mod alt. Det er en tjeneste, som jeg har. Mod alt. Antipas. Jeg er mod alt. Det spiller ingen rolle, hvad det er. Inte helt. Men jeg er imod en hel masse. Namnet betyder mod alt. Antipas. Og det er umiddelbart, er det en gruppe eller en rørelse indom Pergamum, menighedens tidsperiode, som har stået for Herren og har været imod værslig indflydelse i menighedens liv. Og det siger jeg halleluja til. Ja, sagde det, så har vi jo ikke, kan vi jo ikke bygge en stor forsamling, så kan vi ikke, fordi nu har vi jo også i København får man jo tilskud også til ungdomsarbejdet og børnearbejdet. Så kan man jo få flere ind. Ja, det kan man, men man udvandrer evangeliets kraft. Jeg vil hellere være en liten forsamling, som står for Herren og imod den værtslige indflydelse, end at jeg vil være en mega forsamling, som har lukket verden og verdens ånd ind, Og det er det, som Balaams lære her handler om. Bileams lære hedder det på dansk. Balaam på svensk. Jeg ved ikke, hvad det hedder på norsk. Det spiller ingen rolle. Bileam var en mand, som for pengers skyld søgte at få Israel at bedrive afgudsdyrkelse. Han søgte at rive ned muren mellem Guds folk og verden. Det er egentlig fra det gamle testamente. Han forsøgte for pengers skyld at forbande Israel. Da det ikke lykkedes, derfor Herren ville ikke tillåte, at han forbander det, så kom han med den list at lokke israelerne til at bedrive utugt med Moabs kvinder. Det er essensen. Ser du? At det er den forbindelse med værsligheden. Bileam var en mand, som for pengers skyld forsøgte at få Israel til at bedrive afgudsdyrkelse. Han søgte at rive ned muren mellem Guds folk og verden. Han forsøgte at blande dem i håb. Han tog imod penger af Moabs høvding for at forbande Guds folk, men da Gud ikke tillagde det, ledte han Israel at bedrive utugt med Moabs kvinder. Så da djævelen ikke lykkedes at forbande forsamlingen bort, fik han den til at bedrive utugt med verden gennem mammon. Og der kan du notere flere skrift. Jakob 4:4. Vi har lidt tid nu. Og få det her på plads. Jakob 4:4 står så her. I utro ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud. Den, der gerne vil være verdens ven, gør sig altså til Guds fjende. Er det ikke stærkt? I utro. Altså at bedrive utro skarp. Er ikke her i første hand en Bileams lære, ikke det fysiske eksempel fra Gamle Testamente. Det er den utroskab, der kommer, når vi vil være venner med verden. Fordi vi tror, hvis vi er venner med verden, så kan vi vinde dem for Gud, men det kan vi ikke, fordi venskab med verden er fjendskab mod Gud. Og den, der gerne vil være verdens ven, gør sig til Guds fjende. Det har vi ikke begrebet. Og hvad hedder det i 1. Johannes 2:15, 17? Elsk ikke verden, ej heller det, der er i verden. Hvis nogen elsker verden, så er faderens kærlighed ikke i ham, til alt det, der er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk ost, er ikke af faderen, men af verden, og verden forgår dens lyst, men den, der gør Guds vilje, lever til evig tid. Så det her ægteskab med verden, denne blanding, det er Bileams lære. Judas 11. Nu går det fort. Nu går det mycket fort. Judas, vers 11, der er bare et kapitel, så jeg kan kun give jer Judas 11. Ved dem, til de har slået ind på Kains vej, de har styrtet sig i Bileams vildfarelse for vindings skyld, og de har gået til grunde ved en genstridighed, som kores. Bileams lære, Bileams vildfarelse for vindings skyld. Den statsfinansierede forsamling tog sin begyndelse efter år 300. Penger er den største styrende magtfaktor i verden. Det ved vi jo. Når vi lukker døren op for det, så forlorer vi kampen. Her er Nikolaiternes gjerninger blevet til Nikolaiternes lære. Udviklingen fra Efesus, hvor det var Nikolaiternes gjerninger, bliver det i Pergamum til den officielle lære. Ved I, hvad det er? Det er det statslønnede og statsanerkendte præsteskabsmagt. Det er det, der er så om. Til slut, Matthæus 20, 25, 28. Vi har 5 minutter. Undret, det hænder under. Nu får jeg bare skynde mig. Matthæus 20. Vers 25. Tag det ord til hjerte her. Det er vigtigt. Men Jesus kaldte dem, det er hans disciple, til sig og sagde: I ved, at folkenes fyrster er strenge herre over dem, og de store lader dem føle deres magt. Således skal det ikke være blandt jer, men den, som vil være stor iblandt jer, han skal være jeres tjener. Og den, som vil være den første iblandt jer, han skal være jeres træl. Ligesom menneskesøn er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Det er sandt præsteskab. I skal ikke være som folkenes fyrster, som denne verden, strenge herrer, der lader folket føle jeres magt, men I skal være jeres tjenere og jeres træl. Tilbage til begyndelsen. Tilbage til ordet. Tilbage til den rene menighed uden verdens indflydelse. Tilbage til menigheden, som vil lede for evangeliets skyld og for Herrens skyld. Amen. Må Herren velsigne jer, om I er mere, end I kan tage imod. Det er jo alt sammen af Guds nåd, eller hør. Har I forstået min halvsvenske danske forvand?